Planetárium.
Jak se zrodil náš věrný souputník Měsíc a jak k němu planeta Země vlastně přišla, když je v poměru k ní tak veliký, o tom pohovoří astronom Pavel Gabzdil.
V druhé části vyprávění chemika Vladimíra Karpenka o historii alchymie si povíme, jak je možné, že se tato uzavřená nauka bez potíží uchytila i v křesťanské Evropě.
Uslyšíte pravidelný přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a čeká vás také pravidelná rubrika. Tentokrát se spolu vydáme do historie vědy.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Tradice psaní dětských dopisů s přáním Ježíškovi nebo Santa Clausovi sahá nejméně do 19. století. Jeden britský badatel našel v regionálních novinách Grantham Journal z roku 1896 příběh dívenky, která si o rok dříve napsala na severní pól o krabičku s barvami a díky schopným poštovním úředníkům ji pak také na Vánoce skutečně dostala. O žádném starším dokladu psaní dopisů s podobně adresovanými vánočními přáními znalci zatím nevědí.
V břečťanovém porostu zdí na zámeckých valech v Pardubicích objevili odborníci z tamního muzea vzácný druh ploštice, štíhlenku pavoukomilnou, která je hojná ve Středomoří a v Maďarsku. Jeden nález pochází i z Moravy. V Čechách ji zatím nikdo neviděl. Štíhlenka má dlouhé nohy a tenké tělo, svým vzhledem připomíná komára. Živí se dost nebezpečným způsobem, krádežemi kořistí ze sítí pavouků. V tomto případě pokoutníků.
V jedné z vápencových jeskyní na indonéském ostrově Sulawesi objevili vědci 5 metrů dlouhou jeskyni malbu starou více než 44 tisíc let. Na níž je zobrazeno 5 divokých prasat, tur a skupina lidských postav s kopími a jakýmisi lasy, přikrášlených ocasy a zobáky. Podle některých odborníků je to možná dosud nejstarší kresba vyprávějící příběh, patrně lovecká scéna. Mohl by to však být i plod nějakých náboženských představ.
Do roviny mýtů se už dávno dostala sdělení ruské agentury Roskosmos o víceúčelovém modulu Nauka, který měl být už řadu let součástí mezinárodní vesmírné stanice ISS, ale jehož start se kvůli opakujícím se problémům neustále odkládá. Modul, který je skoro čtvrt století ve výrobě, měl startovat letos. Podle aktuálních informací to ale spíš vypadá na přelom příštího a přes příštího roku. Snad už doopravdy poletí.
Hlasování veřejnosti rozhodlo. Velká plynná exoplaneta XO5b, přidělená Česku Mezinárodní astronomickou unií u příležitosti kampaně Pojmenuj exoplanetu, se od nynějška bude jmenovat Makropulos. Její mateřská hvězda v souhvězdí Rysa, podobná Slunci, ale o něco starší a také slabší, ponese jméno Absolutno. Inspiraci pro oba originální názvy našli jejich navrhovatelé v utopickém díle spisovatele Karla Čapka.
Věc Makropulos je divadelní hra, která se zabývá otázkou lidské nesmrtelnosti. V továrně na Absolutno jde o vynález jakéhosi stroje, který dokonalým spalováním hmoty uvolňuje božskou esenci, činící lidi ušlechtilými a šťastnými.
Podobně vznešené pocity můžete zažít třeba při pozorování jasné noční oblohy, na níž září hvězdy a také bledá tvář měsíce.
A právě měsíci bude věnována další část dnešního pořadu.
Náš nejbližší souputník Měsíc od jakživa přitahoval pozornost i zvídavé pohledy, vždyť na něm žili bohové, bytosti z bájí anebo selenité z fantastických příběhů.
Právě na Měsíc jsme zaměřili své první dalekohledy, byl také prvním cílem družic, které opustili sféru zemské přitažlivosti. Stal se i prvním mimozemským tělesem, které jsme navštívili a otiskli své stopy do jeho povrchu.
O měsíci dnes víme mnohonásobně víc než před půl stoletím, kdy astronauté z jeho povrchu přivezli první vzorky hornin. Stále však s jistotou nevíme, kde jsme k němu přišli.
Jak měsíc vznikl a z čeho se sformoval? A jak došlo k tomu, že se stal naším věrným společníkem? Odborníci v tom pořád ještě nemají úplně jasno. I když jim, jak uslyšíte, už nějakou dobu víceméně přihořívá.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
První vlna zájmu o měsíc opadla v polovině 70. let minulého století, poté co byl ukončen americký pilotovaný program Apollo a zároveň skončil i sovětský program nepilotovaných lunárních misí Luna.
Dobrých 20 let se kolem měsíce nic nedělo, pak ale přišlo oživení, které zatím neustává.
Jak a proč se tak stalo, vysvětluje astronom Pavel Gabsdyl, jako sobě říká milovník měsíce z brněnské hvězdárny a planetária.
To oživení po projektu Luna a po projektu Apollo bylo způsobeno vlastně úplně náhodou, protože Američané chystali tajnou vojenskou družici, která se jmenovala Clementine. A na poslední chvíli se podařilo na tu vojenskou družici vlastně implementovat vědecký program. A díky tomu, že ta sonda měla k měsíci startovat v roce 1994, tak za tu dobu se samozřejmě technika neuvěřitelným způsobem posunula dopředu. A když ta poměrně malá a levná sonda obletěla měsíc, tak se ukázalo, že přinesla naprosto zásadní objevy a to bylo způsobeno právě tím rozlišením fotografií a vůbec celkovým mapováním, které ta sonda uskutečnila. A jak jsem říkal, bylo to vlastně způsobeno hlavně tím velkým technickým pokrokem, který se projevil na konstrukci té vědecké mise.
Co to bylo za objevy, že to vzbudilo tak velký zájem?
Těch objevů byla opravdu celá řada. Ten asi nejdůležitější spočíval v tom, že této sondě se poprvé v historii podařilo zmapovat opravdu úplně celý měsíc. Je to skutečně neuvěřitelné, ale ani po projektu Apollo, ani po projektu Luna stále nebyl zmapovaný celý povrch měsíce. A to bylo vlastně v době, kdy jsme znali třeba povrchy takových těles, jako jsou Jupiterovy měsíce a podobně. A až tedy té sondě Clementine se to podařilo. Další důležitá věc byla ta, že sonda objevila v oblastech pólu měsíce trvale zastíněné oblasti, o kterých se předtím pouze spekulovalo. A to byl poměrně velmi důležitý objev, protože se předpokládá, že právě v těchto místech, dnes už to vlastně není předpoklad, je to dokázáno, že v těchto místech jsou naleziště vody ve zmrzlém stavu, čili vodního ledu. Takže to jsou takové dva zásadní asi objevy této malé a levné sondy.
Sonda Clementine zkoumala měsíc v roce 1994. Jak říkal Pavel Gabsdyl, byla to sonda velmi malá.
Měsíc je naproti tomu v poměru k Zemi až nepřiměřeně velký, takže se odedávna spekulovalo o tom, jak k němu vlastně naše planeta přišla.
První pevnější bod pro nějaké úvahy nabídly až vzorky hornin z měsíčního povrchu, dopravené mezi lety 1969 a 1976 americkými astronauty a také sovětskými automatickými sondami Luna 16, Luna 20 a Luna 24.
Co se ze vzorků podařilo zjistit?
Ten zásadní přínos vzorku spočíval v tom, že jsme se dozvěděli, nakolik jsou rozdílné vzorky z měsíce a Země. A ten první dojem byl vlastně takový, že až tolik se od těch pozemských hornin neliší. Když se ale člověk potom dívá na ty detaily, tak samozřejmě tam jde spoustu různých věcí, které jsou naprosto odlišné. Ten zásadní rozdíl spočívá v tom, že pokud bychom se podívali na měsíční horniny, tak jsou úplně bez vody. A zatímco spousta hornin ze Země obsahuje vodu v různém stavu, vlastně jak v minerálech, tak i obsaženou v samotných horninách, ale všechny ty vzorky, které dopravily mise Apollo, byly naprosto bez vody. A pak tam byl jeden velice důležitý poznatek, který právě přinesla mise Apollo, že pokud porovnáváme poměry izotopů v horninách, Tak my jsme vlastně schopni říct, které části ta daná hornina v sluneční soustavě pochází. A když se porovnávalo to izotopické složení hornin z měsíce a z země, tak na základě těch vzorků se ukázalo, že to izotopické složení je velice, velice podobné. To znamená, že ten vznik měsíce musel být nějak úzce spjatý i se vznikem samotné naší země. A odtud už bylo vlastně velmi blízko k sestavení těch nových teorií o vzniku měsíce.
První z těch teorií, která se objevila, tak to byla ta teorie takzvané velké srážky. Můžete blíž vysvětlit, co vlastně ta teorie říká, co předpokládá, jak se postupně měnila, taky zdokonalovala?
Ta teorie se poprvé ukázala v roce 1975 a v roce 1976 potvrdil nezávisle další tým vědců. A ta teorie předpokládala, že nedlouho po vzniku naší země, zhruba před 4,5 miliardami roku, narazilo do naší planety obrovské těleso. Předpokládalo se opravdu planetární rozměry, dejme tomu velikost planety Mars. A při této srážce se mělo do okolního prostoru dostat obrovské množství vlastně hornin, které pocházely jak z toho samotného tělesa, které do naší země narazilo, tak i z naší planety. Tady tato teorie byla postupem času neustále zdokonalována. A co na ní bylo hezké, bylo to, že všechny další nové objevy, které se týkaly vlastně systému Země-Měsíc, potvrzovaly tuto teorii. Takže po zhruba 30 let jsme získávali nová a nová data, která ukazovala, že skutečně tímto způsobem mohl náš měsíc vzniknout.
To hypotetické těleso dokonce dostalo jméno.
Dostalo jméno Theia podle řecké mytologie a měla to být matka měsíce, takže svým způsobem je takové příznačné jméno.
Jenže potom přišly nové analýzy těch starých vzorků a nastala krize. Proč? Co bylo jinak?
Skutečně je to v odborné literatuře nazýváno jako izotopická krize. Stalo se to, že vědci, kteří pracovali na analýze měsíčních hornin z těch misí Apollo, znovu analyzovali ty stejné vzorky. Abych vysvětlil, proč to udělali, ne, že by vlastně svým kolegům z těch 70. let nevěřili, ale prostě použili nové, mnohem přesnější metody. Asi si dokážeme představit, že za těch 30-40 let se ta technika vlastně analýz opravdu zdokonalila a díky tomu mohly být ty analýzy mnohem, mnohem přesnější. No a když oni tedy vědci udělali tyto nové analýzy, tak se ukázalo, že to zmíněné izotopické složení není velmi podobné u Země a měsíce, ale takřka totožné. A to skutečně tím vědeckým světem zamávalo, protože se ukázalo, že pokud skutečně tomu tak je, tak vlastně nefunguje ta stále propracovanější teorie Theia, čili toho nárazu, se kterým se v těch dřívějších teoriích počítalo.
Začalo se hledat nové vysvětlení vzniku měsíce. Jak říká astronom Pavel Gabsdyl, vzniklo několik teorií, z nichž jedna vychází ze známé skutečnosti, že přivrácená a odvrácená strana měsíce se od sebe velmi liší.
Skoro jako by k sobě nepatřily. Čím jsou jiné a jak by to mohlo objasnit vznik měsíce tohoto našeho trpělivého souputníka?
Když to velice zjednodušíme, tak můžeme říct, že pokud se podíváme na tu odvrácenou stranu, tak tam vlastně chybí ta měsíční moře, ty oblasti, které jsou na tu měsíci tmavé. A měsíční moře nejsou nic jiného než vlastně obrovské pláně, které jsou vyplněné stuhlým magmatem. A ta láva, aby se mohla dostat na povrch vlastně z nitra měsíce, tak musela prorazit přes měsíční kůru. No ono se ukázalo, že na odvrácené straně je mocnost té měsíční kůry zhruba dvakrát větší než na té přivrácené. A to znamená, že na té přivrácené se ta láva mohla dostat mnohem snadněji na ten povrch. To je to jednoduché vysvětlení, ale hned se nabízí další otázka, proč tomu tak je, proč vlastně na té odvrácené straně máme tlustší kůru. A to právě mohlo být způsobeno tím, že na tu odvrácenou stranu měsíce narazil menší měsíc, který dříve obíhal kolem naší planety. Dokonce se znají zhruba i rozměry toho měsíce, mohlo mít něco kolem 12 000 km v průměru. A vzhledem k tomu, že to bylo těleso, které obíhalo po podobné dráze jako ten náš hotový velký měsíc, tak obě dvě ta tělesa měla vzájemnou vlastně rychlost poměrně malou. A tudíž, když se ty dvě tělesa střetla, Tak to nebyl takový ten známý impact, katastrofa, při které vznikne obrovský impaktní kráter, nebo spíše páne v tomto případě, ale svým způsobem se to menší těleso rozplácne v uvozovkách o to větší těleso. A já tomu trošku nadneseně říkám, že to je teorie velkého příplesku a že se tedy ten malý měsíc vlastně rozplácnul o tu odvrácenou stranu. A nová data, která máme k dispozici, jak už topografická, tak i data, která vypovídají o mocnosti vlastně kůry na odvrácené straně, skutečně potvrzují, že na odvrácené straně je jakási hmota navíc a že by to mohl být tedy relikt toho menšího měsíce.
Už jsem slyšel i to, že ty měsíce dokonce nemusely být původně jenom dva, ale že jich mohlo být ještě víc a že se mohly postupně spojovat.
To je teorie velmi dneska uznávaná. Přišla s ní mladá vědkyně Ruluka Rufuová z Izraelské univerzity a ona šla trošku jiným způsobem než její kolegové, aby se totiž přiblížila k tomu známému izotopickému složení Země a Měsíce. Nedělala to, že by měnila parametry srážky toho tělesa s naší Zemí, to znamená, že neměnila rychlost, neměnila vlastně velikost těch dvou těles, ale ona se snažila o to, aby těch těles bylo o něco více. Vzala vlastně několik menších planetek, u průměru, dejme tomu, 150-200 kilometrů a postupně v těch simulacích je nechala narážet do Země. Vyšla data, která velice dobře podporují to, co dneska u systému Země měsíc vidíme. Takže ta teorie předpokládá, že naše Země se srazila s několika menšími tělesy. Ty postupně vlastně vytvářely malé měsíce na oběžné dráze kolem naší Země a ty menší tělesa se potom zase vzájemně srážela a vznikl z nich náš dnešní měsíc. Pěkné na té teorii je to, že je to vlastně věc, která by mohla být mnohem pravděpodobnější než setkání s velkým tělesem planetárních rozměrů. A také by to vlastně podpořilo tu teorii, kterou jsme zmínili o té odvrácené straně, že kolem naší Země dříve obíhalo více měsíců.
Takže na tuhle hypotézu se teď asi sází nejvíce.
Je to tak. Kdybychom se ale podívali, jdeme tomu v posledních 5 letech na teorie vzniku měsíce, tak jich najdeme opravdu několik desítek. Jedna z těch teorií například předpokládá, že ten vzájemný střed těch dvou těles, čili naší Země a toho předchůdce měsíce, byl natolik razantní, že obě dvě tělesa se vlastně rozplynula nebo spíše vypařila. Z nich vznikl obrovský jakýsi oblak a teprve z toho oblaku později vznikla naše Země a později i měsíc.
Takže to mohlo být ještě mnohem dobrodružnější a dramatičtější. Jenže která z uvedených teorií je ta pravá?
To zatím nevíme. K jejich zpřesnění nám snad pomohou nová data. Ta přišla nebo ještě přijdou ze sond, které zkoumají měsíc v současnosti, případně se k němu teprve chystají.
U měsíce je poslední dobou skutečně živo, podotýká Pavel Gabsdyl.
Už 10. rokem je teď na oběžné dráze kolem měsíce americká sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, která je často přezdívána jako jakýsi digitální kombajn, protože nám vytváří opravdu velice podrobnou mapu měsíčního povrchu. Kdyby se posluchači chtěli podívat na data z této sondy, tak na webu vlastně mohou najít snímky, které mají z této sondy rozlišení až 0,5 metru, takže jsme schopni rozeznat takto malé předměty nebo balvany na povrchu měsíce. Tato sonda opravdu nám poskytla obrovské množství dat i nových objevů, například objevila i jeskyně na měsíci, které můžou být předmětem dalšího výzkumu a samozřejmě jsou velmi zajímavým místem pro případné budování nějakých trvalých základen, myslím obydlených na povrchu měsíce, protože by se tam astronauti mohli schovat vlastně před okolní radiací. Takže určitě za to sonda Lunar Reconnaissance Orbiter. A co je taky velice zajímavé, tak už od ledna na odvrácené straně měsíce funguje čínská sonda, která je vlastně první sondou, které se podařilo v historii přistát úspěšně na odvrácené straně měsíce. Ta sonda je vybavena i takovým malým lunárním vozítkem, které je pořád ještě funkční a poskytuje nám velice cenná data o té odvrácené straně. A jak se ukazuje, tak skutečně ta data jsou překvapivá a nezbývá, než se těšit na další vlastně chemické analýzy, které tato sonda v budoucnosti uskuteční.
A chystají se nové sondy nějaké?
Určitě jak Indie, tak Čína chystá další sondy, také samozřejmě Spojené státy a Japonsko. Já se vždycky trošku bojím mluvit o budoucích misích, protože se velice často ukazuje, že když se člověk o tom rozpovídá, tak zhruba do 2-3 měsíců už to není pravda, protože ty plány bývají vesměs velmi ambiciozní, ale nakonec z nich sejde. Ale vypadá to, že nejblíže tomu úspěchu má asi čínská kosmická agentura, která má v plánu dostat i na odvrácenou stranu měsíce sondu, která by mohla odebrat přímo z té odvrácené strany měsíce vzorky měsíčních hornin a potom tyto vzorky bezpečně dopravit do pozemských laboratoří. Pokud by se to povedlo, tak by to bylo skutečně, co se týče výzkumu měsíce, historický milník, protože zatím takovéto vzorky nemáme k dispozici a věci o takovéto vzorky opravdu velmi stojí.
Právě analýza vzorků hornin z odvrácené strany měsíce by mohla přinést zásadní průlom při řešení otázky vzniku tohoto tělesa, spjatého s naší Zemí silnějšími pouty, než se kdysi čekalo.
Astronom Pavel Gabsdyl z brněnské hvězdárny a planetária se o měsíc a jeho výzkum zajímá dlouhodobě. Jakmile se kolem našeho souputníka něco nového byť jen šustne, ví o tom vše podstatné. A tak je pravděpodobné, že ho v planetáriu ještě uslyšíte.
Zatím si můžete číst jeho web Prohlídka měsíce na adrese měsíc.astronomie.cz nebo sledovat jeho facebookovou stránku Neuvěřitelný měsíc. Obojí stojí za vaši návštěvu.
Pojďme se teď v rámci planetária vypravit do historie vědy. Pravidelnou rubriku pro vás vždy jedenkrát do měsíce chystá kolega Adam Widner.
Vánoční svátky jsou už víceméně za dveřmi a tak vám tentokrát nabídne partii královské hry mezi Římem, Judeou a nebesy.
Dnes to bude historie a politologie a religionistika. Jsme totiž právě v roce 1 ve Středomoří. Hegemonem je tu Římské impérium, komplexní stát rozkládající se na třech kontinentech. Po století politických turbulencí, atentátů a občanských válek dosáhl Řím konečně klidu a prosperity a růstu moci. Zařídil to, jak už tomu tak bývá, ambiciozní mladý muž, mimochodem adoptivní syn toho Cezara, Octavianus Augustus. A ten Augustus se rozhodl, že nechce vládnout Římanům v republice, nýbrž v monarchii. A zavedl proto nové pořádky, které by se daly shrnout pod heslem mnoho kmenů, jeden stát, jeden vůdce. A jiní ambiciozní muži se v tom budou inspirovat ještě o 2000 let později. A ten římský vůdce, imperátor Octavianus, se činil a impérium se rozpínalo. A expanze byla nespochybňovaným kritériem úspěchu a Octavianus úspěšný byl. Tady zabral, tady obsadil, tady uvedl v poslušnost. Na přelomu století, ale taky na přelomu tisíciletí, ba na přelomu letopočtů, zkrátka v roce 1 byla mediterální oblast tvořena buď římským státem, nebo jeho vazaly. Ten systém vazalských států si můžeme představit jako východní blok. Je tu dominantní říše a kolem ní satelity formálně svobodné, avšak fakticky podřízené. A jeden z těch satelitů se nacházel v Asii, na Blízkém východě, v oblasti zvané Palestína a jmenoval se Hasmonejské království. Nebyl to stát největší, ani nejbohatší. Ani neoplýval nějakou strategickou surovinou. Bylo to prostě jen území u Středozemního moře a bylo lepší, aby ho ovládali Římani než ti zpropadení Partové. To si aspoň mysleli právě Římani. Jinak tu byla jen řeka Jordán a z ní pily kozy a k těm kozám patřili pastevci, aramejsky mluvící Židé. A Řím to už delší dobu podnikal to, čemu se říká angažmá ve vnitrostátních konfliktech, korupce, intervence, podpora frakcí a tak dále. A Octavianus dosáhl toho, že v Hasmonejském království usedl na trůn jeho favorit král Herodes. Mimochodem nebyl to ten Herodes. A jak už to tak bývá, ten král měl tři syny. On jich tedy měl víc, ale nás budou zajímat ti tři. Jmenovali se Herodes, Herodes a Herodes. Měli k tomu i další jména, ale Herodové to opravdu byli. A po smrti Heroda bojovali Herodové o Herodovo dědictví a jeden Herodes si vybojoval periferii, druhý Herodes byl sesazen samotnými Židy, kteří pak napsali zvací dopis a nechali se raději ovládnout Římany, což už je fakt chucpe, a takhle mimochodem vznikla provincie Judea. A třetí Herodes, to už byl ten Herodes, ten byl králem v Galileji a v Pereji a byl rád, že je král, i když jen jeden z mnoha a ještě k tomu ve stínu římské orlice. Vládnout tehdy a tam rozhodně nebyl žádný med. Galilea byla rozhádané království a žila tu spousta náboženských sekt a teroristické útoky byly na denním pořádku. A Římani tam byli jak Sověti, taky rudé zástavy a vojáci na dočasném pobytu zajišťovali přátelství s říší na věčné časy. A zrovna za toho Heroda se narodí jednomu truhlářovi z Nazaretu syn. On teda nebyl úplně jeho, ale to by bylo nadlouho. Ostatně dlouho o tom synovi ani nebylo slyšet. Až po čase ho poznal u Jordánu Jan Křtitel a ten pak bude tančit na dvoře krále Heroda s jeho dcerou, princeznou Salome. Technicky vzato tančila spíš Salome s jeho hlavou, ale to už je jen takový biologický detail. Každopádně král Herodes měl z truhlářova syna těžkou hlavu. Už při jeho narození se u něj prý sešli jiní tři králové a to vždycky znamená potíže. A v dospělosti o tom truhlářově synovi koluje šeptanda, že prý je králem všech. S tím se Herodes nemohl smířit a učinil proto malý krok ke ztrátě suverenity a velký skok pro křesťanství. Předal svého poddaného římské okupační správě. Římskou okupační správu představoval prefekt Pontius Pilatus, který pro změnu nechal o tom poddaném rozhodnout židovské poddané. A ti se rozhodli, že už s jedním králem je kříž a tak toho druhého, že pošlou na kříž, což byla taková římská exekuční specialita. A tak se Herodes udržel na trůnu a Římani v Judeji, a to už jim tenkrát nevládl Octavianus, ale jeho nástupce Tiberius, a všichni si v tom roce 33 oddechli, že to mají za sebou.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V prosinci hrajeme o knihu Bergsveina Birgissona Hledání černého vikinga. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte dvě otázky.
Napište nám, jak se říkalo dvorským básníkům, kteří ve vikingské době působili především v Norsku a také na Islandu. A jak se jmenují dvě nejslavnější sbírky islandských epických písní, z nichž tu mladší sepsal historik, básník a politik Snorri Sturluson.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 29. prosince. Hodně štěstí.
A teď už se spolu, stejně jako před týdnem, vypravíme za alchymisty.
Dobré 2000 let se alchymisté pokoušeli o transmutaci, tedy přeměnu obyčejných kovů na ušlechtilé stříbro nebo ještě ušlechtilejší zlato.
Během svých marných pokusů rozpracovali techniky chemického laborování, připravili desítky sloučenin a mimo děk objevili mnoho zajímavého.
Alchymie, pokud byla provozována poctivě, byla skutečná věda, řekli jsme si minule. Bohužel vycházela z mylných předpokladů, které však byly ve své době obecně přijímány.
Jako třeba přesvědčení, že kovy jsou živé, rodí se v zemi a také v ní zrají. Mohou zahynout tím, že zreagují, ale metalurgické zpracování je zase oživí.
Alchymie byla uzavřenou naukou. Spisy alchymistů byly komplikované a plné skrytých narážek. V některých se i dnešní badatelé orientují s obtížemi.
Kromě pokusů o výrobu drahých kovů se alchymisté pokoušeli také léčit, a to za pomoci různých elixírů, jejichž složení dnes budí spíše hrůzu, než pocit, že by mohli někoho uzdravit.
Není divu, že alchymie měla i své mystické odnože. Mezi alchymisty byla také řada podvodníků, ví se to o nich dnes a vědělo se to i kdysi.
Alchymii se dařilo i v křesťanské Evropě. přestože byly aktivity alchymistů spjaté s tajnými návody a naukami, pachem chemikálií, ohněm i neobvyklými pomůckami, nikdy nebyly považováni za kacíře.
Jak to bylo možné? I o tom si budeme povídat v druhé části našeho alchymistického seriálu.
Vašimi průvodci jsou i nadále Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Alchymie, která měla své kořeny v helénistickém světě starého Řecka, pronikla do křesťanské Evropy někdy ve 12. století prostřednictvím arabských učenců a jejich spisů.
Jak se to uchytila? O tom už hovoří Vladimír Karpenko, chemik, ale také znalec dějin alchymie z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Pro dobového člověka třeba, že v lese jsou divoženky a že ve vodě je vodník, ti lidé tomu věřili. No tak když je vodník a když ve vzduchu létají víly a meluzína a já nevím kde co, tak proč by se nedalo z olova udělat zlato? To jaksi není zas tak vzdálená myšlenka. No? Takže to zapadlo do kontextu toho evropského myšlení úplně hladce. Jenom to muselo nedostat se do konfliktu s církví. A alchymie se skutečně do toho konfliktu nedostala, protože zaprvé, když překládají ty arabské spisy, tam byla už taková zadní dvířka, protože arabské spisy začínají klasicky basmalou. To je ta úvodní věta Koránu ve jménu Boha milosrdného slitovného. Takže když překládali Evropané ty arabské spisy, no tak tam to přeložili ve jménu Boha milosrdného slitovného a prostě nemysleli Aláha, mysleli svého křesťanského Boha. V tom okamžiku už se to dostává jaksi do určitého souzvuku s tím křesťanským dogmatem a pak to pokračovalo dál, že jestliže jsou kovy živé, no tak mají tělo a duši. Postupně k tomu přibyl také duch. Takže v Evropě už potom kovy mají tělo, ducha a duši. A tam se objevuje dokonce i v alchymických textech latinských obrat ex animatio, odnětí duše, zabití toho kovu. Změní se nejčastěji v oxid nebo nějakou sloučinu, to je jedno. Ale na druhou stranu to je trojice. Máme božskou trojici, Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý. Tam se dá ta analogie vést velmi daleko a zase v tom okamžiku to jaksi vplouvá do toho křesťanského dogmatu úplně hladce. Takže dokonce začátkem 15. století se objevuje alchymický spis, dodávám, který nese název Kniha svaté Trojice. Tu napsal mnich jménem Ulmanus a věnoval ji barbaře celské manželce císaře Zikmunda, která údajně na mělnice na svém vdovském sídle laborovala v alchymii. A v téže době, a zvlášť, když se objevil knihtisk, nastupuje ilustrace. Rytina, nejdřív dřevoryty, potom měděrytiny 16. a 17. století. To jsou díla vrcholných evropských rytců a tam je třeba zobrazeno to, že ten kov, když je usmrceno, tak leží v hrobě a když vstává, tak on vstává z mrtvých. A tam bývá jako ilustrace postava Krista se svatozáří, jak vstává z mrtvých, ale ten text hovoří o tom, že to je kov, který z těch mrtvých povstal. Takže paralela alchymie náboženství je velmi těsná a alchymie nikdy nenarazila z hlediska tedy církevního dogmatu. Alchymisté tvrdili, že kámen filozofů, respektive kámen mudrců, měl schopnost také léčit lidi. A tam byly dvě školy alchymistů. Jedna tvrdila, že kámen je univerzální, léčí kovy i lidi, anebo že na lidi musí být jiný kámen. Alchymie operovala s tím, že dokáže uzdravit ze všech chorob. Tam dokonce se objevují tvrzení, že nemoc trvající týden vyléčí za den, nemoc trvající měsíc vyléčí za týden a tak dále. Najdete v alchymických spisech někdy, že to léčí omnes morbos, všechny choroby, pokud to Bůh dovolí.
Bůh dovolí. To byla zadní vrátka evropských alchymistů, která jim dovolila proplout bez ztráty vážnosti dokonce i obdobím morových epidemií, kdy selhávaly modlitby i klasická medicína, stejně jako alchymické preparáty.
Lidé v ní i přesto stále věřili, říká Vladimír Karpenko, a alchymisté dál laborovali.
Stále se hledal všelek, mimo jiné v takzvaném poživatelném zlatě. Zlato byl kov nesmrtelný. ale podařilo se v začátkem 14. století Lučavkou královskou rozpustit. No a teď se hledalo, jestli by se z toho nedal udělat nějaký preparát, který by byl všelékem. Četné pokusy přispěly k poznání chemie zlata. Tam byly reakce s kyselinou vinou a se sloučeninami kyseliny vinné, kdy vznikají nesmírně složité komplexy a ty se podávaly pacientům. Otázka léčivého účinku je více než sporná, protože prostě zlato je toxický kov v každém případě. Skutečně jsou knihy, alchymické knihy, které se zaměřují výlučně na to léčení. Jedna z velmi slavných knih vznikla tady v Praze mimochodem. Ta se jmenuje De medicina regia, o medicíně královské. Napsal ji Michael Mayer, to byl Němec původně ze Šlezviku, který vystudoval opravdu medicínu v Bazileji a potom, jak bylo zvykem, putoval Evropou od dvora ke dvoru, prostě kde se našel mecenáš. Přišel také do Prahy a byl krátkou dobu ve službách Rudolfa II. A tady v Praze vydal roku 1609 tu knihu De medicina regia, o medicíně královské, která je věnovaná právě tomu všele. Klasická kniha psaná alchymistou přesvědčeným. Michael Mayer za prvé hájí možnost transmutace, za druhé hájí možnost léčení pomocí preparátu, tedy alchymického. Potom popisuje různé pokusy, které ve skutečnosti jsou popisem transmutace kovů, nikoli v přípravě léku. A tam je zajímavé to, co je typické pro ty knihy o zázračném léku, že tam nenajdete návod na něj. Ale píše o tom, že ten preparát se mu podařil, že nebyl úplně dokonalý, že vyvolával nesmírně silné dávení, ale že ho nejdřív vyzkoušel na sobě, podal svým synovcům a z toho dva teda mohutně zvraceli, bylo mi strašně špatně, ten třetí ne, tak dostal další dávku a zase ne, takže z toho Michael Mayer usoudil, že ten je naprosto zdravý a jaksi není v něm nic nečistého. To je ukázka toho, že o té zázračné medicíně se nedočtete, jak se dala vyrobit vůbec ani slova, ale jsou tam, tak říkají dneska z lékařského hlediska, kazuistiky. A sám Michael Mayer, ten potom 1617, to už byl zase v cizině, vydal knihu Examen Fucorum Pseudochimicorum. Fucus je včelí trubec, ale zároveň to znamená podvodník taky. Takže zkoušení alchymických podvodníků, můžeme říct. A on jako přesvědčený alchymista tam popisuje podvody alchymistů nejrůznějšího typu, má je číslované, komentuje je a má to mimořádnou cenu v tom, že to jsou opravdu popisy toho, jak si alchymičtí podvodníci počínali, neboť on se považoval za pravého mistra. Evropští alchymisté pravili, že alchymie je dar boží, donum dei. Komu se dostane daru božího, no tak v tom okamžiku prostě je, tak říkajíc, obliga. Z hlediska církevního dogmatu se dalo jaksi polemizovat, že když Hospodin tvořil svět každý den, říká Hospodin a bylo to dobré, naskýtá se otázka, když takto stvořil svět a shledal ho dobrým, toho zlata je ve světě dost a vyrábět nějaké zlato navíc, jestli by to nebylo náhodou v rozporu s představami Hospodina o tom, kolik zlata má být na světě. To bylo další nebezpečí, které se skrývalo za tím tvrzením o transmutaci. A jestliže se řeklo, že alchymie je dar boží, no tak to znamená, že Hospodin prostě toho alchymistu nějakým způsobem pověřil, aby to zlato vyrobil, neboť on s tím souhlasí, Hospodin. Michael Mayer, ten třeba v té knize De medicina regia, snad 10krát opakuje, že se mu dostalo daru božího.
Alchymie se v průběhu staletí neustále vyvíjela. Velkým zlomem byl ve 14. století objev silných minerálních kyselin. Kyseliny dusičné a lučavky královské, což je směs kyseliny dusičné s kyselinou chlorovodíkovou v poměru 1:3.
Kyselina dusičná rozpouští všechny kovy s výjimkou zlata. Lučavce královské však neodolá ani to.
Čím více však bylo chemických znalostí, podotýká chemik Vladimír Karpenko, tím bylo zjevnější, že transmutace kovů není možná. Alchymisté si svou pílí sami podřezávali větev.
Víra v transmutaci však přesto vydržela téměř do konce 18. století, ostatně měla opravdu hluboké kořeny.
Sahají až k řecké přírodní filozofii Aristoteleze Stageiry, to je 4. století před naším letopočtem. Ten finalizoval tu podobu čtyř elementů, voda, oheň, země, vzduch. Z těch byla ad jedna složena veškerá hmota a dvě mohly přecházet jeden v druhý. Což znamená, když stanovím složení olova elementární, teď budu hovořit o aristotelských elementech, upravím to složení tak, aby to odpovídalo zlatu, no tak mě to zlato musí vzniknout. Ta teorie byla naprosto neotřesitelná prakticky po dobu existence alchymie. Takže ta čtveřice elementů a možnost jejich vzájemných proměn, to byla jedna z těch základních teorií, na kterých alchymie stála. Ona se různě potom modifikovala ještě dál, ale pořád ji upravovali v tomto směru. Dokud se neprokázalo, že elementy neexistují, tak alchymie pořád měla navrch. A ta neexistence elementů, ten důkaz se podařil až v 18. století. To byl Angličan Henry Cavendish, který prokázal, že voda není elementární substance, ale že je to sloučenina vody kyslík. Notabene budiš dodáno, že Cavendish se trošku ve svých předpokladech mýlil zase v tom směru, že nehovořil o vodíku a kyslíku, ale on žil v teorii flogistonu, která byla poslední teorie, která předcházela chemii. Ten napsal, že voda je sloučenina čistého flogistonu, to byl vodík, ten hoří na vzduchu. A deflogistonovaného vzduchu, to byl kyslík, ten nehoří na vzduchu. Ale závěr byl naprosto správný. Podstatné bylo, že se jedná o dvě látky. O dvě látky, které reagují a vzniká voda. To dnes se pokládá za jeden z nejpřevratnějších momentů v dějinách chemického bádání, protože tím padly ty aristotelské elementy a ukázalo se tedy, že alchymie už nemá pevnou půdu pod nohama. Ta končila právě těmito objevy. Lavoisier, zákon zachování hmotnosti. I když ve skutečnosti alchymisté také se o něco takového pokoušeli. Tam se objevují zmínky, že někteří kritizovali své kolegy, že zkusili ten či onen experiment a že kolik zlata bylo na začátku, tolik ho bylo na konci. Takže také vážili občas tedy dosti přesně. Ale toto, konec aristotelských elementů, to byl jeden z nejvýraznějších zlomů. A zároveň se formuluje v té době pojem chemický prvek. Francouz Lavoisier, ten uvádí tabulku vlastně chemických prvků a nazývá je jednoduchými substancemi. Tím se tvoří pojem prvek.
V příštím pořadu se spolu s chemikem a znalcem dějin alchymie Vladimírem Karpenkem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vrátíme znovu do slavnějších časů alchymie.
Povíme si o tiché poště, která dochovala mnohé alchymistické poznatky a díky níž je i náš jazyk obohacen spoustou zajímavých termínů. I když původ samotného pojmu alchymie jazykovědcům stále uniká.
Dozvíte se, kde se vzal pojem hermetismus. Povíme si také, proč byli za otce alchymie považováni bibličtí praotcové a za největšího z nich samotný Mojžíš.
Řeč bude také o vědeckém zkoumání dochovaného drahého kovu, vyrobeného prý kdysi transmutací, i o některých osobnostech ze světa exaktní vědy, které byly zároveň zručnými a pilnými alchymisty.
Poslouchejte nás i za týden.
Pro tuto chvíli se s vámi loučí a krásný zbytek předvánočního víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.